Musulmonlar, jumladan Xitoy Uyg'urlari ham Ramazon oyining ro'zasini tutmoqda. Ammo Xinjiangning davlat idoralarida hamda ta'lim muassasalarida ro'za tutayotganlar tazyiq ostida. Miami universiteti professori Jun Teofel Dreyerning aytishicha, Xitoy rasmiylari taqiqni sog'liq bilan bog'liq masala sifatida izohlamoqda.
I am aware that it is actually nothing new. They have prohibited this.
Bu aslida yangilik emasligidan xabarim bor. Ilgari ham Ramazon payti buni taqiqlashgan. Ro'zani sog'liq uchun xatarli deb ta'riflashadi. Talabalar o'qish uchun kuch-quvvatga ega bo'lishi kerak deyishadi. Ishchilar esa vazifalarini to'g'ri bajarishlari uchun ro'za tutmaslikka buyuriladi, deydi professor. Dreyer so'zlariga ko'ra, Xinjiangda oxirgi paytda zo'ravonlik kuchaygani bois bu yilgi taqiq ko'proq e'tiborni tortmoqda. Oxford universiteti tadqiqotchisi, Xitoydagi ozchilik millatlar haqida qator kitoblar muallifi Reza Hasmatning ta'kidlashicha, ro'zadorlarni ta'qib qilish beqarorlikning yanada kuchayishiga hissa qo'shadi.
There is heightened tensions in Xinjiang among the Uyghurs, particularly given the
Xinjiang Uyg'urlari orasida ziddiyat kuchli. O'tgan yildan beri davom etayotgan etnik zo'ravonlik sharoitida bu holat norozilikni yanada kuchaytiradi, deydi u. Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saitov uyg'urlarning bu taqiqdan o'ta ranjiganini aytadi. Bu holat ozchilik diniy va etnik elatlarga yaxshi munosabatda bo'linayotgani haqidagi Pekin da'volarining yolg'on ekanini ko'rsatadi, deydi u.
In fact, it means China does not have any preferential policy. It actually opposes Uyghurs, religious beliefs.
Bu Xitoyda aslida ozchilik guruhlariga imtiyozlar yo'qligini anglatadi. Uyg'urlarning diniy e'tiqodi buzilyapti. Dinga qarshi siyosat bu. Shuning uchun men va boshqa ko'plab uyg'urlar bu choraga keskin qarshimiz, deydi xorijdagi uyg'urlar jamiyati yetakchisi Saitov. Xitoy va uyg'urlar o'rtasidagi ziddiyat uzoq yillik tarixga ega. Elatlararo ixtilof esa tobora kuchayib bormoqda. May oyida uyg'urlarga tegishli ekani taxmin qilingan ikki mashina Gavjum bozorida portlab, 39 odamning o'limiga va boshqa yuzlab kishilarning jarohat olishiga sabab bo'lgan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.